comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hoxe imos coñecer outra das entidades que se encargan de defender o medio ambiente galego e que traballa pola conservación da natureza, un labor non sempre recoñecido. Achegámonos hoxe ao grupo naturalista Habitat, con sede na Coruña, e falamos co seu presidente, con Santiago Vázquez. Saúdos, Santiago.
Ola, vos.
Habitat leva traballando 34 anos pola defensa da natureza en Galiza, pero exactamente cales son as vosas finalidades?
A súa finalidade, o di o seu lema, que de sempre pues, o temos, non? Estudiar para conservar. Pues, bueno, nos dedicamos un pouquinho a realizar pues, un pouco de estudios de flora, fauna, temas de ecoloxía. Aparellado a isto, pues, tamén facemos denuncia ambiental. Non? Dentro de todo destas cousas que eu che falo, pois fanse infinidad de cousas, non? Desde censos, hasta xornadas, tamén temos as nosas publicacións, temos unha actividade que facemos a todos os meses, que é encontros de naturalistas, que temos diferentes profesores da universidade ou expertos en diferentes materias, os cales nos veñen a dar unha charla ao local, e ali, pois, vamos, entre todos nos vamos aprendendo, vamos nos enriquecendo, pois, do que nos van explicando, pues, este profesores ou ben aficionados que están traballando con temas.
Porque sodes unha entidade, non sei se esencialmente de estudosos das ciencias da natureza ou de profesionais deste ámbito, está aberto a un público máis xeral.
Claro, está, no, na masa social, nos agora mesmo andamos con uns 120 socios, e, bueno, é unha diversidade moi ampla en canto a estudios ou formación que teñen os seus socios, non? Eu, por exemplo, que che falo, son o presi, estudiei empresariales, o sea, con eso que che fagas unha idea, e que son enxeñería, bueno, que non por estudiar biología vas a ser te podes formar como naturalista, eso está claro, non?
Santiago, dicías que estabades na Coruña, te desalía a sede en Monte Alto, pero as vosas actividades desenvolvense ao longo de toda Galiza, non?
Sí, non desde sempre se fixeran actuacións en toda Galicia, non? De todas formas, nos últimamente estes últimos anos estamos nos centrando na provincia da Coruña e sobre todo no Golfo Ártabro, non? Espacios naturais que coñecemos moi ben, pois son Cencebre, Valdallo e moitos máis, que de sempre pois estuvemos con encima deles, intentando levar a cabo pues, campañas ou denuncia ambiental, como te decía antes.
Explícanos ou concrétanos algún tipo de actividades que adoitades realizar para acadar precisamente esos objetivos de conservación e divulgación dos valores naturais.
Bueno, mira, nos unha actividade que está tendo así bastante éxito en encontros de naturalistas. Nos, a base é a formación. Nos, para intentar defender un espacio, un ecosistema, pois temos que coñecer un poquinho o que hai aí. A partir de aí, nos temos datos, temos referencias, e de aí sacamos o que son as consellos, as denuncias ambientais, en función do que vemos que pode estar en perigo, non? Encontros de naturalistas son unhas charlas, bueno, o que facemos é un mes unha charla, xa sea dun tema como poden ser as aves, como poden ser a petoloxía, como poden ser a entomoloxía, como poden ser tema de SIG, infinidad de temas que son importantes a hora de estudiar o que o medio, non? Un mes facemos unha charla, un mes facemos unha saída práctica, non? Esa saída práctica pois pode ser desde un día de eliminación de invasoras ata un día das aves, hasta un censo de inverno das aves do Golfo Ártabro, etcétera, non? Son 12 actividades que facemos ao longo do ano.
Santiago Vázquez, presidente do Grupo Naturalista Habitat. Destacades especialmente as vosas saídas de campo para ter un contacto máis directo co medio que nos rodea, mesmo realizades anelamentos de gaivota amarela. Coméntanos iso.
Sí, nos outras actividades que estamos salvamos este vai ser o cuarto ano, estamos anelando a colonia de gaviota pate amarela que hai nas Illas do Portiño, no Enil da Coruña. Estamos poñendo unhas anelas de PVC con seus códigos, seguindo un poquinho esta población natural de gaviota patia amarela que temos aquí, ¿no? A verdad que están saliendo cousiñas curiosas, non estamos descubrindo aquí o mundo, pero bueno, estamos vendo que as gaviotas que crían na illa, pues están movendo, algunhas se quedan sedentarias, moi pretiño do que son as illas, e outras pues vanse pois a Portugal, a Aveiro, temos xa varias que se van a Aveiro. Bueno, estamos seguindo un poquinho a dinámica desta población, desta pequena población. Bueno, nosa idea é de seguila proyectando nos anos, non? E ver un poquinho como vai evolucionando, é moi interesante.
Uh-huh. Santiago, estades especializados en algunha área de traballo específica ou abarcades todas as áreas ambientais?
O naturalismo que ten, que abarcamos diferentes ámbitos, todos os ámbitos da natureza, desde a fauna, a flora, é o que implica eso, non? De sempre Habitat traballou moito con tema de aves, non? Pois temos a sección de anelamento, temos dous grupos de anelamento, o grupo Hércules e o grupo Pilla. As aves sempre se lle deu moita importancia, máis como tú sabrás, é o máis vistoso, non? Tisares o campo e aves, velas moi moi faciliño, son moi vistosas e chama moita atención, non? De todas formas, sección de entomoloxía, herpetoloxía, tema de anfibios e reptís, a tema de botánica tamén a tratamos, ¿eh? Estamos cada vez pues máis diversificados, non?
Uh-huh. Santiago, non podemos esquecernos da área de divulgación de Habitat. Contades con dous medios de difusión, Chiglosia e Movella. Son revistas que van dirixidas a diferentes tipos de público. En que se diferencian e que características teñen?
Pues mira, a Movella vai ao público en xeral, é a publicación que facemos anualmente, pues para de cara aos socios, tamén enviámoslas a bibliotecas e tal. É moi máis divulgativa, non? Pode lela unha persona que non teña conocementos profundos en natureza e pode sacar conclusións e ideas e máis, non? E despois aquí xa son artículos máis elaborados, e teñen os revisores, pasan por máis mans, é unha publicación máis científica, creo que das poucas revistas científicas de alto nivel que hai en Galicia. Que tanto unha publicación como outra costa moito traballo sacalas adiante, pero bueno, pouquiño a pouco pues vamos sacando números. Estamos moi contentos, a verdad, coa línea que levamos estes dous últimos anos, porque bueno, estamos sacando, por exemplo, a revista Quiglosa estuvo aí parada por certos temas. Entre outras asociacións naturalistas, medioambientales de Galicia, pues nunca nos puxamos de acordo para sacar unha publicación que englobara todas estas estudios, uh-huh, ou anotacións que se van encontrando ao longo do ano, nos vamos tirando por aí, de logo a porta aberta está todas as asociacións, pouquinho a pouco.
É curioso, Santiago, que moitas veces teñamos referencia dos traballos científicos que se fan aquí en Galiza a través de revistas estranxeiras e non en medios de difusión, como pode ser Movella ou Chiglosia, que se producen aquí en Galiza, non?
Pois sí, tens razón. Eso é a veces... o importante é ter unha publicación de referencia aquí e que colla importancia, non? Nos estamos neso. Uh-huh. A partir de aí, se a publicación faz atractiva, vais sacando periódicamente, tamén todos os anos, tamén os que publican artigos fora de publicacións galegas, dirán, pues aquí tamén temos aquí unha publicación onde podemos sacar as nosas cousas, non? Temos registro da revista, temos, a verdad que ten bastante éxito. Tamén enviámoslas ás universidades, temos intercambio con outros países, noutras universidades de España, vanos incluso enviando artigos de outras comunidades autónomas, porque a Quiglosa, que é a revista máis científica do grupo, engloba todo o que é o noroeste ibérico. Entón, algún artigo de Asturias tamén nos vai chegando, do País Vasco. Vamos, uh-huh, integrando o ámbito no que máis traballamos.
Pois Santiago Vázquez, presidente do grupo naturalista Habitat da Coruña, moitas grazas por acompañarnos e por explicarnos e achegarnos un poquinho máis ao vosso colectivo. Moitas grazas.
Moitas grazas a ti, Hasta logo.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.